Продовжується програма «Громадська хвиля», яку спільно виготовляють журналісти громадського радіо і творчі технічні працівники українського радіо. Сьогодні при мікрофоні працюють Наталя Соколенко і Андрій Гарасим.
І зараз у нас в ефірі заступник начальника департаменту кіберполіції Національної поліції України Олександр Гринчак. Олександре, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, скільки зараз фіксується кіберзлочинів? Що це, власне, за злочини? Які з них є найбільш масовими? І взагалі, яка динаміка? Є падіння, зростання?
Добрий вечір, шановні слухачі. Значить, у 2015 році нашим підрозділом виявлено 2300 злочинів. Ну і безпосередньо нашим підрозділом розкрито 1976 злочинів.
Давайте все-таки повернемося до визначення кіберзлочинів. Я думаю, раптом не всі слухачі радіо нашого знають, що це саме таке, що це за такі кіберзлочини.
Кіберзлочини – це злочини, які вчиняються, ну, скажімо так, у кіберпросторі, за допомогою мережі інтернет. Тобто все, що пов'язано з комп'ютерною технікою, з кіберпростором, то це є кіберзлочин. Ну, я трошки зараз розшифрую. Угу. Найбільш поширений злочин в мережі – це є інтернет-шахрайство. От з цієї цифри, з цієї кількості злочинів, що я вам тільки що навів, тисяча злочинів – це є шахрайство у мережі інтернет. Найбільш поширеним шахрайством здійснюється нашими злочинцями за допомогою інтернет-аукціонів. Тобто вони створюють такі, скажімо так, фейкові інтернет-магазини і продають по заниженій ціні там будь-які товари. Це один із таких самих найпоширеніших видів злочину. Ну і пішли.
Ну, тобто люди роблять замовлення цих товарів, роблять проплату і не отримують натомість, так?
Звичайно, таки. В принципі, шахраї, використовуючи і іншу методику. Тобто, як правило, це люди дуже досвідчені, це підготовлені психологи, вони працюють в складі організованої групи, ну, діють організовано. Тобто, в принципі, є такі ще види шахрайства, як шахрайство з використанням підроблених пластикових карток.
І як це працює? Розкажіть цю схему.
Як це працює? Я думаю, що про цей злочин, в принципі, всі знають. Він такий найпоширеніший. Є такі поняття, як білий пластик. Шахраї, як дуже багато способів, отримують дані карток, наносять ці дані на пластик і з допомогою пластику знімають з банкоматів грошові кошти.
А яким чином вони отримують ці дані?
Ці дані можна отримати як в мережі інтернет, є спеціальні форуми, там, де вони спілкуються, ну, форуми, так скажемо, хакерів. Вони туди заходять, спілкуються, обмінюються інформацією, за грошові кошти купляють ці дані і потім в себе кустарним способом виготовляють цей білий пластик, наносять туди цю інформацію і з банкоматів знімають грошові кошти. Є ще інші способи отримання цих даних. Це шахраї роблять накладки на банкомати, накладки або спеціальні пристрої. Ну, наприклад, якщо ви вставляєте банківську карточку в банкомат, то автоматом сканується інформація з вашої магнітної стрічки. Так само ви вводите пін-код на клавіатурі, ви не бачите цю накладку, яка знаходиться на клавіатурі.
Тобто, і таким чином. А її взагалі якось можна помітити? Є якісь видимі ознаки, що в банкоматі стоїться накладка?
Звичайно, є. Ми навіть в себе на сайті викладуємо постійно ці поради для користувачів карток. Воно, в принципі, якщо звернути увагу і подивитися чітко на клавіатуру, на банкомат, то воно можна побачити. принципі, якщо про це подумати, то це можна обов'язково побачити. І я раджу всім нашим слухачам просто зайти на наш сайт офіційний https://cybercam.gov.ua. Там все чітко розписано, ми даємо поради, як користуватися, як уникнути цієї неприємної ситуації.
Я нагадаю нашим слухачам, хто радить зайти на сайт Cyber ще раз?
Cybercrime.gov.ua, але обов'язково з посилання HTTPS.
Так, це заступник начальника департаменту кіберполіції Національної поліції України Олександр Гринчак. І він у нас тут в студії на Хрещатику 26 у рамках проєкту «Право на безпеку». Щосереди ми говоримо про реформу поліції в Україні. І, власне, що стосується реформи. Ви прийшли на цю посаду, і які нововведення, які нові засоби боротьби з кіберзлочинністю ви застосували? І чи довелося вам, до речі, оновлювати штат своїх підлеглих?
Звичайно, так. Ми пережили дуже такі, скажімо так, складні часи. Під час реформування ми втратили дуже багато працівників. Але ще ця реформа, вона ще не закінчена. Ми пройшли лише центральний апарат Київ, Київська область. І деякі ще регіональні підрозділи. На даний час нас, скажімо так, розширили вдвічі. Нас було лише 180 чоловік.
На всю Україну.
Зараз плануємо 410 чоловік. Тобто, цих 200 чоловік, які мають нам додати, зараз проходять навчання в університеті національному, в Харківському. І в липні вони вже повинні приступити до своїх спеціальних обов'язків, функціональних обов'язків. Так само передбачає штат нашого підрозділу 40 працівників спеціальних агентів, яких буде спеціальна зарплата від 30 тисяч гривень. Це, так скажемо, працівники
з хакерським минулим?
Я не хочу так сказати, бо слово «хакер» – це вже є злочинець, скажімо так.
На чому ми всі бачили, багато хто, я думаю, з наших слухачів бачили фільм, де в головній ролі Том Хенкс і Леонардо Ді Капріо, який називається «Упіймай мене, якщо зможеш». І, власне, історія про те, як ФБР, здається, так залучає до співпраці на роботу колишнього хакера. Так? Оскільки він знає, як це працює, і, відповідно, допоможе розібратися. Чи були такі історії, чи, може, плануєте ви так залучати нових співробітників з числа хакерів, які розкаялися або їх влаштовує зарплата у 30 тисяч гривень?
Звичайно, так. Нас і передбачає програма тестування, спеціальна програма, яка проводить спеціальні тести. Наші кандидати проходять спеціальні тести і йде відбір по своїм стійким моральним якостям. Ми перевіряємо його на вивчаємо його повністю, його характер, і що він, від чого можна його чекати в майбутньому. Тому ця система працює. Ми відібрали 30 чоловік вже, і ми все-таки.
А хто вони? От яка у них освіта? Ким вони були, в минулому житті?
Є, в принципі, і бивші працівники з IT-сфери, є бивші працівники міліції. Всі вони пройшли навчання з уклоном в IT-сфері. Тобто в них поглиблені знання в даному напрямку.
А ще раз все-таки уточнити, спеціальні агенти, яке їхнє коло обов'язків?
В нас так називається управління розвідки, куди вони будуть входити. Зараз я б, звісно, не хотів би коментувати конкретно їхні функціональні обов'язки в прямому ефірі, але, звичайно, такі будуть працювати на державу, на громадян.
А торкаючись ще питання зарплати, середня зарплата по департаменту, яка у вас?
Працівники оперативні получають від 6 тисяч гривень.
Угу.
Від 6 і до 30.
Угу. Ну, зарплата гідна, я би так сказала, ринкова, навіть для IT-сектору, тому можна очікувати ефективної роботи.
Звичайно, так, нам зарплату підняли, порівняно з тим, що було раніше, то зараз, звичайно, і підняли, тобто, в принципі, є зрух в цьому напрямку, в кращу сторону.
Окрім злочинів із пластиковими платіжними картками, які ще поширені кіберзлочини, з якими часто стикаються громадяни України, і, знову ж таки, ваші поради, як захиститися, як профілактика, яка має бути від таких злочинців?
Кіберзлочини, їх ще дуже багато. Це як порушення авторських прав в мережі інтернет, це розповсюдження дитячої порнографії, ну і в цілому порнографії, так як називають заборонений контент. Це створення різноманітних фінансових пірамід, де пропонують, як правило, це виходці з Росії. Це бувші шахраї з Росії приходять.
Ну. Їх звідти витіснили з Росії? Чому вони в Україні?
Там вони приписали певним чином законодавство, і вони їх витіснили просто з Росії.
Ага,
і
всі, тобто у нас є певний дефіцит, так? Чи прогалини в законодавстві?
Необхідно відшліфувати законодавство.
Саме? Що саме?
Тут треба чітко прописати відповідальність за створення фінансових пірамід, щоб не допустити їх створення. Бо нам з такою кількістю людей в департаменті дуже важко документувати кожен вид злочину. Бо дійсно це я ще тільки зупинився на 2-3 прикладах, а їх десятки видів злочинів.
Хто має написати відповідний законопроект для того, щоб ці російські кіберзлочинці, щоб вони забралися з України, щоб вони тут не могли робити ці злочини?
Звичайно, законодавча гілка влади. Тільки Верховна Рада.
Ну, в вашому середовищі, можливо, є громадські експерти.
Ми можемо давати лише поради.
Так,
в нас є робочі групи, там, де ми ділимося своїми знаннями, своїм досвідом і надаємо якісь певні поради. Звичайно, це процес дуже займає дуже багато часу. Ну, він триває.
Повертаючись до цифри, ви оприлюднили по минулому року скільки? 2000...
Близько 2000 злочинів, лише 1000 шахрайства з них.
Порівнюючи з попереднім роком, це зменшення, зростання, взагалі яка динаміка з цього процесу?
Значить, порівняно з 2014 роком, 2014-2015, то ми в 2015 році зрушились в кращу сторону. У нас більшість розкриття злочинів, у нас... Що і по шахрайству, так само і по інтернет-піратству. В 2015 році ми були виключені з списку 301.
А що це за список?
Це список 301 піратів в світі. Нас за допомогою із підтримки Сполучених Штатів, Торгової палати, нас з цього списку викреслили.
З найбільших піратів
в світі,
21-го століття.
Так.
Але все одно, мені здається, з авторськими правами ще лад в Україні не наведено. От, наскільки я знаю, у Франції не можна подивитися художній фільм, так, який незаконно, без дозволу правовласників, розміщено в мережі інтернет. Яка там система діє? Якщо перший раз людина подивилася цей фільм, який не дозволяли автори дивитися, піратську копію, приходить повідомлення і попередження. На другий раз приходить штраф, причому приходить на той рахунок, через який людина сплачує за послуги інтернет. І поки вона не сплатить штраф, вона просто не матиме доступу до мережі. На третій раз уже йде виклик до суду. Що в Україні теж, можливо, у вас є ініціативи щодо захисту авторських прав?
Ми працюємо і працювали над законодавством щодо боротьби у сфері авторських прав. Зараз вже є, він вже погоджений і на розгляді у Верховній Раді цей законопроект. Ми плідно співпрацюємо з представниками, з правовласниками на території України, буквально от На позапрошлой неделе у нас была зустріч, де ми, скажем так, прописували стратегію боротьби з піратством, яким чином будемо це робити. Тобто вже в нас є певна стратегія, і дійсно є в нас прогалини, але нас в чому проблема? Необхідно ще підготувати наше населення. Воно ще не готове до того, щоб взяти і все заблокувати, і щоб вони не могли...
Після десятиліть халяви, то, звісно, це буде,
нас це
зробити, буде важко.
Дійсно. Тобто ми хочемо, щоб все-таки воно було в рамках правового поля, по-перше, і без якихось... щоб з боку суспільства не було ніяких... ніякого негативу до працівників поліції.
Ви слухаєте громадську хвилю, програму громадського радіо і українського радіо, і наш проєкт, який виходить щосереди, про реформу поліції, який називається «Право на безпеку». І щосереди до цієї розмови з нашими гостями, представниками поліції, ми дуже просимо долучитися наших слухачів. Отже, набирайте телефон у Києві 044-239-62-92 і ставте ваші запитання до заступника начальника департаменту кіберполіції Національної поліції України Олександра Гринчака.
Ще одне таке цікаве питання. Середній термін за кіберзлочин. Скільки в Україні можна отримати за злочини, пов'язані з кіберсферою?
Ви маєте на увазі, які санкції по нашим статтям?
Так.
Передбачає, звичайно, такі в нас є тяжкий злочин. І він передбачає відповідальність від 6 років.
Тяжкий – це що? Це за що?
В принципі, по кожній частині я можу вам перелічити. Значить, 190 частина...
Загалом так.
Шахрайство з використанням електронних вичислювальних машин. Це є тяжкий злочин. Порушення авторських та суміжних прав, де є збитки в великих розмірах і вчинено групою осіб.
А скільки от в минулому році, наприклад, за порушення авторських прав було засуджено людей?
Я вам так скажу. Такий всім відомий ресурс, як MyHit.ru, зараз матеріали ми передали до суду, і справа знаходиться в суді. Тобто так зараз просто... вам навести статистику, щоб там було прямо такі... Тобто я зараз не готовий, але такі приклади є, що справа на розгляді, і є підозри, і таке інше.
Зараз я попрошу нашого гостя, нагадаю, це заступник начальника департаменту кіберполіції Національної поліції України Олександра Гринчака, вдягнути навушники, бо з нами на зв'язку є двоє слухачів. Будь ласка, ви в ефірі.
Доброго вечора.
Добрий вечір.
Це з Волині телефонують. Хочу вас питатися, начальника, заступника кіберполіції, що вони, запитання таке, що вони прогнозують чи предлагають для волинської поліції боротьби з бурштином? Бо це нелегальне, як сказати.
Зрозуміло ваше запитання. І ще одного слухача ми зараз послухаємо. Алло? Зірвався у нас другий дзвінок, не зовсім за адресою, хоча, можливо, бурштином торгують і в кіберпросторі, так? Є?
Зрозумів питання. В принципі, це питання можливо задати більше нашому підрозділу по боротьбі з економічною злочинністю, в першу чергу Службі безпеці, можливо, України. Я відповім. Так як через мережу інтернет здійснюється продаж різноманітних товарів, як і наркотичної сировини, зброї, бурштину і таке інше. Тобто, в принципі, ми надаємо допомогу підрозділам, нашим сусідам в отриманні будь-якої інформації, звісно таки використовуючи свої знання, навички і таке інше. Робимо те, що не може зробити інший підрозділ, і допомагаємо їм знайти того злочинця, який здійснює продаж через мережу інтернет, або здійснює будь-який продаж заборонених товарів.
І у нас ще один слухач на зв'язку. Будь ласка, ви в ефірі, звідки ви телефонуєте?
Алло.
Так, добрий вечір.
Київ. Олександр, таке прохання від радіослухачів, радіоточок, щоб новини Крима передавали в другій частині програми, будь ласка.
Добре, враховано. Ну, це питання не до нашого гостя, а до нас, ведучих, та Наталі Соколенко, Андрія Герасима, і до наших колег. Ми обов'язково це зробимо. А ми продовжуємо все-таки розмову на тему реформи у кіберполіції, в Національної поліції України.
Недавно, якби в пресі з'явилася стаття про те, що Україна стала такою меккою кіберзлочинців. І там, якби в цій статті наводилось один з аргументів, те, що все-таки наше законодавство, воно досить м'яко, там м'яко неадекватно реагує на ті злочини, які скоюються в країні саме сфери кіберзлочинів. Ви назвали якісь от терміни, та й вони справді значні, ці терміни. Але все ж таки хотілося б якусь статистику, скільки от загалом було засуджено, та от у 2015 році за кіберзлочини. І можливо, я одразу продовжу ще одне питання. Час від часу от серед міжнародних світових новин попадаються новини про затримання якоїсь чергової групи хакерів. І чомусь дуже часто в цій групі опиняються якісь громадяни України. Ну це справді досить часто це буває. Чому от саме українські громадяни такі активні, чи вони такі талановиті, чи є якісь інші причини? Дякую.
Пане Олександре, прошу вас запам'ятати це питання. Андрія, візьмемо ще одного слухача. Не хочеться, щоб людина чекала або витрачала на нас зайві гроші. Будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Це Микола з Прикарпаття. Я хотів би нагадати висловлювання відомого кіношного персонажа «Антибіотика» середини 90-х років. Главний бандит в наше время – це государство. Чи звертали ви увагу на діяльність телекомунікаційних компаній, в першу чергу «Київстар», який зараз впродовж кількох місяців проводить так званий розіграш 1 мільйона гривнів, пропонуючи сплачувати участь тим, хто користується тою телекомпанією. Минулого року розігрувався Volkswagen Polo. От я хочу звернути вашу увагу на оці законність оцих дій телекомпанії
«Київстар». Зрозуміло ваше питання. Єдине, що «Київстар» – це не державна компанія, а приватна. І ця компанія досить часто страждає від шахраїв, які під виглядом компанії «Київстар» або іншої компанії мобільного зв'язку проводять певні розіграші, путівки там і так далі, і так далі. Насправді це не є акцією чи компанією, власне, телекомунікаційників. Але якщо вам є що сказати, будь ласка.
Я вам так скажу, що, в принципі, ми проводимо перевірки по вже надходженим якимось повідомленням, зверненням громадян або заявам. В даній ситуації я вам зараз не готовий відповісти. Можливо.
Ну, тобто зверталися, наприклад, компанія «Київстар» чи інші телекомунікаційні гіганти із скаргами на те, що вони страждають від кіберзлочинців?
От у нас таких скарг, я зараз дуже важко згадати, що були такі в нас скарги, іменно по даному виду злочину.
Добре, тоді пам'ятаєте питання Андрія Герасима про те, чому в групах хакерів, яких затримують за кордоном поліція інших країн, часто опиняються громадяни України?
Я вам так скажу, що в нас досить високі, ну, скажімо так, непогані інститути, де готуються такі от кадри, скажімо так, ну, з них потім народжуються хакери. І вони користуються дуже великим попитом в зарубіжних країнах, як в Сполучених Штатах Америки, так і в країнах ЄС. Ну, звичайно, такі, чому вони туди всі біжуть, бо великі зарплати. А чому їх запрошують? Бо не потрібно платити, ну, по їхнім міркам. Ну, розумієте, про що я кажу.
Так, тобто спогоджуються робити шахрайські дії за менші гроші, ніж, скажімо, громадяни Америки,
краще
які
працювати
знають з дитинства
чесно,
про невідворотність покарання,
так,
чого
так,
в Україні, на жаль, поки що немає. Що ж, будемо завершувати нашу розмову. Я нагадаю, в гостях громадської хвилі у спеціальному проєкті про реформу поліції «Право на безпеку» був заступник начальника департаменту кіберполіції Національної поліції України Олександр Гринчак. Пане Олександре, коли коли будуть відомості про законопроекти, що стосуються сфери кіберзлочинності, які допоможуть вигнати з території України, з нашого кіберпростору російських кіберзлочинців, приходьте, обов'язково нам розповідайте і нашим слухачам. А ми продовжуємо громадську хвилю, і зараз у нас погода від Наталки Діденко.
Вітаю, я Наталка Діденко, синоптик. Завтра завершується березень, і в Україні очікується до плюс 20 градусів. Але атмосферні фронти почали ганяти Україною, як мій кіт Апельмон по весняному коридору. Один фронт вже проходить, поливши дощем столицю, інший на підході на Західній області і зараз перебуває ще над Польщею та Чехією. Тому парасолі далеко не ховайте, бо дощ будь-якої миті може розпочатися. Та ще й з грозою, яка вже відмітилася в Україні, між іншим. Температура повітря останнього дня березня дуже порадує. Скрізь плюс 11, плюс 17, на Одещині до плюс 20 градусів. Лише прохолодно буде на Сумщині та Харківщині, плюс 8, плюс 10. У Києві завтра періодично дощ. Вночі вже теплішає, плюс 4, плюс 7. А в день очікується плюс 13, плюс 15 градусів. 1 квітня в Україні очікується ще тепліша погода, а ось 2 квітня до нас прийде похолодання. Тому, якщо ви будете десь ночувати не вдома із п'ятниці на суботу, прихопіть щось тепліше із собою.
Це громадська хвиля. Наталя Соколенко, Андрій Гарасим при мікрофоні. Програма наша продовжує такою неочікуваною, можливо, темою. Як ви багато хто з вас знає, у Києві триває фестиваль документального кіна «Доку Дейс». І от сьогодні там була така неочікувана тема, а саме тема роботів. Чи готові ми, як громадяни України і взагалі люди всього світу, захистити свої права перед ким? Перед роботами. Якщо прийдуть роботи тотально у кожне помешкання, у кожну фірму, в усі сфери нашого життя, якщо з'явиться штучний інтелект, то як ми, люди, будемо вибудовувати свої стосунки із роботами? І от така дискусія була сьогодні на фестивалі «Доку Дейс», неочікувана для мене, принаймні. І про що, власне, говорили учасники цієї дискусії? Можна так сказати, що вони розділилися на два табори. Одні учасники говорили про такий собі апокаліптичний сценарій, що все буде погано. Роботи захоплять увесь світ і, власне, знищать людей. Ну, або ж це зроблять напівлюди, яким будуть вживлені якісь чіпи і так далі. Вони зможуть перемогти інтелектуально і фізично звичайних людей. Інші люди, учасники дискусії, вірять у світле майбутнє, не в комунізм, а у світле майбутнє, що людям вдасться не просто порозумітися з роботами, а просто закласти в них таку добру, ну, складову, яка не буде нищити людей, а буде лише допомагати їм жити краще, не хворіти, наприклад, і робити наукові відкриття, літати до інших зірок і так далі. І до цієї студії ми запросили людину, яка, власне, за позитивний сценарій, бачить позитивний сценарій, закликає докладати зусиль, щоб цей позитивний сценарій здійснювався. Це Дмитро Бірюков із такої організації чи компанії ADTV. Він пізніше розкаже, що. А з нами на зв'язку наш колега із журналу, із часопису «Нове время» Іван Яковина, який бачить наше майбутнє сусідство із роботами, ну, у дещо таких похмурих або, як я вже говорила, апокаліптичних тонах. Ну що ж, почнемо розмову з Іваном. Отже, Іван Яковина з нами зараз на зв'язку, тому що їде зараз, повертається до Львова і тому не зміг після цієї дискусії на «Доку Дейс» завітати на Хрещатик 26. Іване, розкажіть нашим слухачам, чому вам вважається майбутнє із роботами от таким нерадісним?
Ну, я первым делом скажу, что я сейчас в поезде нахожусь, так. Поэтому если вдруг пропадет связь, то, пожалуйста, не обижайтесь. А во-вторых, я, смотрите, я говорю, что это сосуществование будет не опасным, а потенциально опасным. То есть жить с существами, чей интеллект превосходит нас в тысячи в миллионный раз может быть действительно опасно, потому что в какой-то момент эти существа могут решить, что мы для них не нужны просто, да? То есть вот как для людей в свое время оказались ненужны мамонты, так и мы окажемся ненужными для них. И в таком случае нам светит судьба мамонтов. Вот, собственно, если очень коротко, то вот такой будет мой ответ.
Ну, а під час цієї дискусії також наводилися приклади того, що колись люди вийшли із, ну, роду мав, так би мовити. В той же час люди, які стали набагато розумнішими, сильнішими і впливовішими за мав, все-таки мавп не винищили. Але от ви розглядаєте саме такий сценарій, що роботи є потенційною величезною небезпекою для людства аж до фізичного тотального винищення. Чому так?
Ну, я об'ясню, опять же, очень коротко повторюсь. Дело в том, что да, мы не уничтожили всех обезьян. Они действительно живут, часть из них живет в зоопарках. Спросите себя, хотели ли бы вы жить в зоопарке.
Ну, знаете, в Киевскому довольно комфортно, годуют щодня.
Ну, если так рассматривать, то, наверное, да. Но, в принципе, я думаю, жартую, что это не лучший вариант. Это, во-первых. А во-вторых, гориллы – исчезающий вид, шимпанзе – исчезающий вид. То есть места их обитания очень сильно сократились. И, в принципе, если бы не человек, то обезьян было бы, я думаю, в десятки, если не в тысячи раз больше.
Иване,
стало существенно меньше.
Иване, я хотел вас спитати, а чи вам не здається взагалі, що людина поступово перетворюється сама в такого робота? От зараз у нас є індустрія цих же ендопротезів, ще якихось механічних різних речей, які допомагають там поки що там людям з інвалідністю. Можливо, з часом ці речі будуть більш якби покращуватись і стануть якби такими замінниками частково наших організмів. І в якийсь момент ми просто станемо якимось таким роботичним організмом. Ви не думаєте, що еволюція буде розвиватись таким способом?
Так. Річ йде, в общем-то, о кіборгах. Смотрите, є така точка зрення. Це не моя точка зрення, вона существує у многих футурологів, і я от зараз її попытаюсь об'яснити. Люди можуть розділитися в ближайшому будущем, ну, в ближайші лет, скажімо так, 50 на три категории. Первая категория будет говорить то, что искусственный разум – это прямая непосредственная опасность нам, как людям, существованию, как виду. Эти люди будут требовать запрета на любые исследования в данной области. Вторая категория – это будут люди, которые будут видеть в создании искусственного интеллекта многократно, тысячекратно, миллионкратно превосходящего разумом человека возможности для развития самого человека, для человечества. То есть, да, с помощью таких роботов мы сможем достичь невероятных успехов в науке, в искусстве, да все, в чем угодно. И третья категория, которая считает то, что мы, как люди, сможем имплантировать в себя вот эти вот достижения интеллектуальные и запоминающие роботов и стать, соответственно, самими такими же. Но тут возникает вопрос. Человек, который в миллион миллионов раз умнее, чем все остальные люди, он остается человеком или он все-таки уже превращается в нечто иное? С этими философскими, этическими проблемами, я боюсь, нам неизбежно придется столкнуться. Причем гораздо ближе, чем, гораздо скорее, чем мы все думаем.
Я дякую. Дякуємо ми наразі Івану Яковині, журналісту видання «Нове время». Ну, в нього такий прогноз. А повертаємося до розмови із нашим гостем Дмитрієм Бірюковим із організації «Ейдітів». Та, по-перше, що це за організація така?
Ну, по суті, «Ейдітів» – це така собі банда людей, які вірять в те, що майбутнє – це круто, і що в майбутньому, ну, треба використовувати технології, треба робити якісь підприємницькі кроки і розвивати своїми силами те, що в нас є.
Тобто роботів, присутності роботів в усіх сферах нашого життя, конкуренції з роботами, хлопці і дівчата з «Ейдітів» не бояться. Чому? Що дає вам сили вірити у світле майбутнє?
Ну, скажімо так, мені дуже подобається одна така неназвана без автора притча про те, що є у кожній людині і у всьому людстві, напевно, такі два вовки, так, один з них такий чорний, він там символізує собою все негативне, злість, страх, ненависть і все інше, а інший такий собі білий, ну не дуже пухнастий, але просто він символізує собою добро. Ось, і з них виживає тільки той вовк, якого ти кормиш. Ось, і тому насправді, ну, якось, як я вже казав на дискусії, джина технології вже випущено, він вже крокує нашим світом, і ми нікого нікуди від нього не дінемось. І зараз технології дозволяють, ну, я розказував на панелі про те, що є така технологія, наприклад, як біткоїни, так, яка поширила світом буквально через одну людину, яка просто придумала правильний алгоритм.
Що це за технологія?
Це технологія криптовалюти, тобто це валюта, яка не підконтрольна ні одної з держав. Ось, і вона поширила світом, зараз вона помаленьку народжує нові, скажімо так, новий підхід до того, як робити надійні речі, так? Але більшість держав каже, що це неприйнятно, як це ми не можемо контролювати наші гроші. Але фішка в тому, що просто її зробив одна людина, і цю людину 2 роки просто ніхто не знав. Ну, тобто, взагалі ніхто не знав, хто це зробив. І тому, що стосується технології, скажімо...
Тепер знають?
Так, тепер знають. Ну, це, в принципі, навіть не так важливо. Тобто, ідея заключається в тому, що інтернет і новітні технології дали людям, всім людям, незалежно від того, як вони мислять, вони дали їм в руки інструмент, який дозволяє їм зробити будь-що завгодно, і це буде зроблено без контролю з якогось боку.
Дмитре,
ось, тому...
але залишається проблема доступу, рівного доступу усіх людей до цих технологій. Наприклад, ми тут з вами присутні, мешкаємо у Києві, ну, є от у нас там зарплата мешканців столиці України, Біркоїна, європейської країни, та? А є люди, які живуть, ну, скажімо, в Афганістані, так? Очевидно, у нас різні можливості доступу для того, щоб купити оцей чіп, вставити його в голову, чіп із таблицею множення і швидше рахувати, наприклад, ніж там ті люди, які живуть в Афганістані. От думають футурологи, ну і ви в цій компанії Additive, як зберегти справді цю рівність?
Ну, дивіться, я вам скажу, що ця рівність, вона зберігається на всіх тих місцях, де можна просто дотягнути якнайменшу мобільну мережу. Я виходив в інтернет з телефона під GPRS-ом, коли ще, ну, тобто, інтернет був дуже-дуже, ну, типу, повільний. Я витягував те, що мені було потрібно. І я, для прикладу, зараз скажу, що ми бували у Северодонецьку в нашій країні, так? Ось, і там ми робили такі собі майстер-класи для дітей. Ось, і просто для мене було просто настільки класно споглядати на те, що, по-перше, після першого майстер-класу 2 хлопчики зробили собі Powerbank з того, що було у них під рукою, і їм просто потрібен був мозок та трохи інформації, так? А наступного разу я взагалі був в шоці, бо хлопці зробили, ну, почали робити шоколадний 3D-принтер. І це, ну, тобто, це не питання того, що їм хтось допомагав. Просто ми там приїхали, там, коли ми у лютому були, у початку лютому, потім приїжджаємо у березні, і вони приносять, кажуть, ну, це буде шоколадний принтер.
Що він робить, цей шоколадний?
Він малює шоколадом, скажімо так. Тобто, проблеми до доступу, насправді, ну, вона може і є там якась, але просто більшість людей в цьому світі розуміють, що є інтернет і є доступ до будь-яких знань. І є можливості до нього долучитися. Навіть у Африці є інтернет, там у Індії є інтернет, у Китаї є інтернет. Ну, типу, у всіх країнах є інтернет. І тому тут питання стоїть, ну, я просто закінчу ту думку, що почав, тобто ми зараз, нам треба думати не, ну, тобто ми не можемо стримувати ці штуки. Це навіть не те, що це навіть не якийсь там прогрес, який ми можемо реально стримувати. Це просто все, ну, тобто це вже є, і нам треба зараз думати, що з цим робити, які засади для цього ставити. Тобто, я думаю, багатьом відомий така людина, як Ілон Маск, ось, і він, його також переймає питання того, що буде, якщо штучний інтелект просто скаже, що ми мурахи і ми не потрібні, так?
Люди, так?
Да, ну, тобто ми люди, да, мурахи і ми не потрібні, так? І він також бачить, що це все уже йде цей процес, і, ну, і я з ним згоден в тому, що
треба просто зараз не старатися обмежувати якісь технології, а робити для них таку систему, в якій навіть ті генії, які можуть бути злими, ось вони зробили щось добре, і вони заклали у той самий штучний інтелект ті самі засади, які не дозволять цьому штучному інтелекту нас там захопити.
Сьогодні на цій дискусії в рамках фестивалю документального кіна «Докудесь» один з учасників нагадав, що відомі вчені світові звернулися з петицією до Організації Об'єднаних Націй з такою вимогою якось обмежити мілітаризацію дронів і роботів. Що ви думаєте про це? Чи це можливо, от в рамках того, що ви говорили, щоб налаштувати геніїв злих, геніїв комп'ютерних на добро? Чи є така загроза насправді? Попри те, ваші позитивні очікування від майбутнього, але чи зберігається така загроза?
Така загроза є завжди, тобто ядерна енергія, там 3D-друк, будь-яка технологія – це палка, у якій два кінця. І так вже складається в нашому світі, що першим кінцем палки є війна, а другим кінцем, або розрушити щось, або построїти щось, так? Сама ідея подання такої петиції дуже правильна і вірна. Спрацює вона чи ні? Вона спрацює, напевно, в цивілізованих странах, так? Але ті, хто захоче це зробити для війни, вони, я не знаю, поїдуть у якусь країну наприклад, в Сірію, я не знаю, побудують собі невеличку лабораторію, там будуть цим займатися. Тобто, потрібно розуміти, що ми можемо більшою частиною це якось обмежити, але ми не можемо стримати цей водопад. Він падає, і нам нікуди від нього не дітися, так? Ми просто можемо, скажімо так, якось варіювати ступінь його участі. Ідея правильна, я б сам ратифікував її там не гаючись. Ось, наскільки вона буде зберігатися, це залежить від того, яким буде людство. Тобто, це тільки буде відображенням того, яким є людство. Якщо воно хоче воювати, воно буде воювати. Ми нікуди від цього не дінемося. Щось якось так. Я не хочу, щоб вони використовувалися в воєнних цілях, і на всі питання, там, коли ми десь присутні з 3D-друком, там, на питання, чи можна друкувати зброю, я кажу, я навіть на це не відповідаю, я просто замовкаю і переключаюся на іншу людину, бо, я не знаю, там деякі про це жартують, але для це дуже важлива тема і, якось так, тобто...
В нас вже майже офіційно, я так розумію, оголошена четверта промислова революція. Я так розумію, мова йде про інформатизацію, автоматизацію багатьох, сторін нашого життя. Відповідно, є побоювання, що це призведе, як і попередні промислові революції, до певного зростання рівня безробіття, до ще якихось перекосів в соціальній сфері. От ваш погляд на проблему, чи я не знаю, чи радість?
Це дуже гарне питання, і я ось буквально вчора вночі дочитав книжку Генрі Форда про його життя до досягнення. І насправді, якщо подивитися на той період часу в Америці, то там все дуже-дуже схоже на те, що є в Україні, окрім там влади закону і демократії, окей, за деякими, скажімо так, виключеннями. Ось, він, це людина, яка не винайшла, вона побудувала перший конвейер і застосувала підхід до виробництва, в якому ефективність і вироблення саме послуг, а не прибутку, було основним. Так? І він, у нього була та ж сама проблема, коли, це не була його проблема, просто йому задавали питання, що, ви робите там напівавтоматизоване виробництво, використовуєте верстати, і люди втрачають робочі місця, так? Він відповідав таким чином, що насправді, коли виробництво і коли бізнес орієнтований на сервіс, він постійно розширюється, бо все більше і більше людей, так, вони хочуть отримувати ці послуги, тому що ціна доступна за кшталт використання нових технологій, і вони все більше і більше, тобто ринок росте. Ось, і коли ринок росте, при введенні кожної технології на ті місця, якась кількість місць, вона відпаде, так? Але у іншій, у смежній галузі того ж виробництва знаходяться нові місця. Це побоювання людей, які хочуть такої собі стабільності, так, і роботи завжди там, я не знаю, на одному місці, щоб все було дуже гарно і стабільно, і я працюю отут, і я не хочу нікуди йти звідси. Тобто ми повинні розуміти, що світ змінюються кожну секунду, ну, реально кожну секунду. І якщо ми будемо класично мислити і думати, що ми все життя там будемо роботати, працювати на одній і тій самій роботі, ну, це ні до чого гарного не приведе. Ми люди, ми такі творчі, творчі елементи, нам насправді дуже добре, коли ми щось там міняємо там з якоюсь періодичністю. І це ось, ну, це введення нових технологій у всі сфери життя, воно, по-перше, покращує життя, по-друге, дає нам шанс на, ну, дає нам можливість розвиватися далі. Тому я вважаю, що проблема насправді трошки собі така. Це страх того, що ми не знаємо. Але насправді просто треба розуміти, ну, тобто, від кого це залежить, так? Насправді, тобто, ну, я кажу такі добрі речі, і а хто їх буде втілювати? Це залежить від тих, хто будує ці системи. Якщо будівник цієї системи розуміє, що він будує класну, ефективну систему, ось, які ті люди, які працюють, вони зможуть розвиватися, тоді нові технології будуть використовуватися правильно. Якщо він просто хоче отримати якнайбільше прибутку і побудувати якусь таку величезну систему, яка потім розвалиться, то це не добре. І тут наша громадянська, скажімо так, позиція повинна бути у тому, на яких засадах працює бізнес, куди, ну, тобто, дивитися на місію бізнесу.
На яких засадах працював Генрі Форд?
Генрі Форд працював на засадах того, що він хотів зробити. Ну, тобто він вважав свій бізнес слугою громадськості. Але як і бізнес, так і політику.
Давайте повернемося до теми роботів, угу, правозахисного аспекту, от, в зв'язку з появою роботів. В деяких країнах уже на законодавчому рівні виписуються закони етичного поводження з роботами. Чи ведеться в Україні така дискусія от серед таких людей, як ви? Я нагадаю, Дмитро Бірюков у нашій студії представляє таку організацію «Ейдітів», людей, які з оптимізмом дивляться у майбутнє, наше майбутнє з роботами.
Чи ведеться така дискусія в Україні?
Пишіть законопроекти етичного поводження з роботами в Україні.
На жаль, проблема в тому, що ні, тому що ми зараз в Україні, більша частина українців, вона знаходиться на межі такого собі виживання, так? Типу, десь там до її верхньої границі, але це все ж таки виживання. Тому ну, для них більш нагальними, і це розумно, є питання там не того, як себе вести з роботами, але як від них захиститися, а як захиститися від, я не знаю, там, сьогодення, так скажемо. Ось. Такі дискусії, ну, навіть скажемо так, періодично такі дискусії ведуться в наших спільнотах, так, там вони не набувають там широкого наголосу, бо в принципі треба розуміти, що та технологічна тусовка, яка є зараз в Україні, це такі собі друзяки. Це багата мережа друзяк. Ось, і є там ще не друзяки, які скоро стануть друзяками, так? Тобто в нас немає такої там підтримки і ринку, щоб в нас була там екосистема, як в Америці, так? Коли там більшість людей не знають один одного, вони просто працюють, і їм потрібні ці дискусії, щоб просто розуміти, ну, типу, ти будуєш робота, який буде завтра мене вбивати, або ти будуєш класного робота, так? Ось, і через те, що така спільнота в Україні існує, і вона між собою так чи інакше спілкується, то, в принципі, всі ці питання зараз не дуже піднімаються, бо всі розуміють, що ми такі собі технологічні волонтери, і причому майже всі. Тобто те, що ми робимо в Україні, там, те, що ми розвиваємо ці технології, це наша така ідея з приводу, я не знаю, там, того, що технології повинні бути. Тому зараз ця дискусія не піднімається. Ну, я, скажімо так, я надіюся, що ця дискусія, ну, тобто, скажімо, ще є інший бік, тобто наші представники, ну, тобто українці, вони приймають участь у таких дискусіях, але за кордоном. Ось, тобто вони вже там набувають якогось досвіду, свою позицію формують. Я думаю, що прийде в Україні час, коли ці дискусії піднімуться. Ось, а зараз наразі просто, ну...
Нема предмету регулювання в Україні, зрозуміло. Дмитро Бірюков, ADTV, компанія, яка не боїться майбутнього з роботами і учасник сьогоднішньої правозахисної дискусії «Повна роботизація, чи готові ми до неї», яка відбулася на Докудесь. І ви знаєте, чим закінчилася ця дискусія? Ну, як завжди в компанії, де збирається багато молодих людей, хлопців і дівчат, будь-яка тема, зрештою, зводиться до теми кохання. Ось і ця дискусія на Докудесь закінчилася постановкою питання, чи можлива любов між людиною і роботом? І ви здивуєтеся, але всі учасники дискусії, які ще до інших питань взаємин із роботами, мали різні погляди щодо кохання, вони зійшлися на одному. На чому, Дмитре, скажіть нашим слухачам?
Ну, з усіма представниками дискусії ми зійшлися на тому, що я думаю, що ми всі думаємо, що можна покохати робота. Ми не можемо сказати точно, або так, ми можемо навіть сказати точно, що він вас покохає, бо там буде або нуль, або одиниця, так, там десь вам щось покаже, що він вас кохає, і це буде, напевно, найстабільніше визнання кохання, скажімо так.
Ну що ж, на цій ноті завершуємо сьогоднішню громадську хвилю. Слухайте, думайте. Це девіз Громадського радіо.